E në engjëllin e të nzot kremtuar sot për festën e të ngjitur të zojës në qiell, Papa bëri thirrje edhe për paqen në Republikën Demokratike të Kongos, ja fjalët e Franceskut.
Mbretreshës e paqes që kundrojmë sot në lumnin qiellore, dëshiroj t'ja besoj edhe i herë ankthet e dhimbjet e popullsive që në katër anët të botës janë viktimat pafajshme të konflikteve të vazhdueshme. Mendimi im shkon te banorët e veriu të Kivus, Republikën Demokratike të Kongos, që kohët e fundit u goditen nga masakrat të reja, të cilat përsëriten prej kohësh, ndjekur nga heshtja turpshme, pa tërhequr fare as vëmendjen tonë. Bëjnë pjesë për fat keq në numrin e një mori njerëzish të pafajshëm që nuk peshojnë fare mbi opinionin botëror. Maria i ndihmoft të gjithë të kenë ndjenja dhe mëshurie e mirëkuptimi, dëshirë për paqe e harmoni.